Salam, azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvanda Çernobıl əlləri bayram qabağı Muxtar Respublika Prokurorluğunun sorğu sualından keçəsi oldular.
Zəhidləşdirmə aparılır, bəli, orada Çernobıl sularını özlərin deyəsən, əzləsəs olsun ki, onu araşdırırlar ki, kimin saxta sənatı var, yox.
İranla sərhəd Astara gömrük məntəqəsində bayram günlərində də açılan iynə yerə düşmədi.
Buraxırlar, 200 nəfər cəmiyyədən buraxırlar. Malaz gətirsinlər, monopolistləri sərf eləmir bu.
Hamar meşədə qəzalı evlərdə yaşayan insanların təhlükə içində keçən həyata.
Mən indi balaca evdə yaşayıram, onlar gəlirlər, evdə yatır, biz elə ağlaya-ağlaya yatırırız. Bu qorxu içindəyik.
Və ən nəhayət Gəncədə qarğıdan səbət düzəldən usta ilə tanışlıq.
Doruz bayramlarında, Təzə il bayramlarında bunu şövqət edirlər. Görürsən ki, bu məqrəbə arasında bacı qardaşları imkansızdır. Hərəsində bir sənət bayramda pazarlıq yollayırlar.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Naxçıvanda bəzi Çernobıl əllərinin yeni ili heç xoş gəlmədi. Məsələ burasındadır ki, Muxtar Respublika Prokurorluğu onların sənədlərini araşdırır. Hətta Çernobıl əllərindən bəzi biləcək yeni ilini həbsxanada qarşılamalı oldu. Yafəs Əkramoğlunu işlək.
Naxçıvandan olan bir neçə Çernobıl əlli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, təqaüddən məhrum ediliblər. Onların demələrinə görə təxminən bir ay öncə Muxtar Respublika Prokurorluğuna çağırılıblar və orada əlillik vəsiqələri əllərindən alınıb. Çernobıl əlli Babəş rayon sakini Qasım Əsanov deyir ki, həmin təqaüdü düz 21 ildir ki, alırmış.
Kim askerliği haşıda altında, Çernikov, Bankarovski, Konatov, Neji, tüm sahilerde ben işaret yapacağım burada. Ben öyle bir 21 yıl pensiye alırdım. Ben öyle bir pensiyem dağındırdılar. Bana çağırdılar şahara, benden bir tane zahat aldılar.
Ahara çağırdılar.
Parakola gelip, durdurlar beni. Ki, harada olmuşsan, ne eylemişsen, orada izahat verdim ben bu anı kadarında. Böyle olmuşam, böyle olmuşam. Hadi gece çağırsan, ne diyeyim, pul vermişsen, ne Saat almışsan, ne inanmışsan, parakol demedirdiler.
Sizden başka neçin nefer vardı orada?
O da sen bir çay veremezsen, biz 25 nefes yılmazdan arayan adam var. Bak diyelim orada, he. Ben yaşı 21'dim ben alırdım. Niye mamı demedirdiler? 15 yıldır ben haradaydı bunlar.
Qasım Əsanov bildirir ki, prokurorluqda izahatı alındıqdan bir müddət sonra onu Babək rayon sosial təminat şöbəsinə çağırıblar. Qasım Əsanovun deməsinə görə şöbədə ona bildiriblər ki, yuxarıdan gələn məktub əsasında onunla bərabər bir qrup Çernobıl əhalisinin təqaüdləri dayandırılıb.
Bir də sabah edəm ki, Çernobılda saxta olduğumuza görə, yəni biz qruplara buna dayanılsın.
Məktubu niyə göstərmirlər?
Yox, bizlik, sizlik deyil. Keçə deyənmisən. Deyirəm də, deyirəm də, aşırma məktubu qərarı kim adından gəlir, kim deyil, nə deyil. Demir də, deyir bir də şəhərdən gəlir. 25 nəfərin deyən varam. Mən öz bayramda sənətlərim ortaya qoya bilərəm.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Prokurorluğu ilə əlaqə saxladıq. Prokurorluqdan Çernobıl əlilləri ilə bağlı araşdırma apardıqlarını təsdiqlədilər. Prokurorluğun əməkdaşı Rəhim Rəhimov bildirdi ki, onlar araşdırmanı əlillərin özlərinin müraciətləri əsasında aparırlar.
Yoxlanılır, burada gizli bir şey yoxdur ki. Vəsiqə alınmağını deyə bilmənim. Yoxlama gedirsə, indi hamısından nəsə dəqiqləşdirmə aparılır. Bəli, orada Çernobıl sularının özlərini deyəsən, əzləsəs olsunda yoxla araşdırma aparılır. Ki, onu araşdırırlar ki, kimin çoxda sənatı var, yoxdur, onu araşdırır.
Babək rayon sosial təminat şöbəsindən isə bəzi Çernobıl əlillərinin təqaüdlərinin yuxarıdan gələn məktub əsasında dayandırıldığını bildirdilər. Ancaq məktubun hansı qurumdan gəldiyi və neçə nəfər əlilə şamil edildiyi haqqda açıqlama vermək istəmədilər. Çernobıl Əlilləri İttifaqının rəhbəri Mir Həsən Həsənov isə bildirdi ki, Azərbaycanda indiyə kimi hansısa üzvlərinin sənədlərinin saxta olması faktı qeydə alınmayıb.
Azərbaycanda bu günə qədər belə bir şeylə rastlaşmamış. Amma bu məsələnin Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokurorluq orqanı tərəfindən araşdırılması və hər hansı bir müvafiq qərarın verilməsi ilə əlaqədar kimlərin ki, pensiya müavinətləri dayandırılıb, onların sənədlərində şübhə doğuran məsələlər varsa, biz də bir cəmiyyət olaraq bu məsələlərin araşdırılmasında yaxından iştirak eləyəcəyik. Çalışacağıq ki, bu məsələlərin yekun rəyləri araşdıraq görək. Həqiqətən bunlar saxtalığa yol veriblər. Yoxsa ümumiyyətlə bu saxtalıq deyil, sadəcə olaraq anlaşılmazlıqdır. Anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması üçün hökmən cəmiyyətlə birgə bu məsələlərə aydınlıq gətirilməlidir.
Mirhasan Həsənovun bildirdiyinə görə hazırda Azərbaycanda 6000-ə yaxın Çernobıl əhli var. Çernobıl əhlilərindən biri Zeynal Bağırzadənin barəsində isə Naxçıvan Muxtar İskop Prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin 310 vəzifəli şəxsin səlahiyyətlərini mənimsəmə, 320.2 bilə-bilə saxta sənədlərdən istifadə etmə, 178.3.2 dələduzluq külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə maddələri ilə cinayət işi qaldırılıb. Dekabrın 26-sında isə Naxçıvan Şəhər Məhkəməsi Zeynal Bağırzadənin 3 ay həbs edilməsi ilə bağlı qərar verib. Zeynal Bağırzadə AXCP fəalının İctimai Palatanın Naxçıvan şöbəsinin üzvüdür. Zeynal Bağırzadənin qardaşı AXCP Naxçıvan təşkilatının sədr əvəzi Yaşar Bağırsoy isə qardaşının barəsində cinayət işi açılmasını və onun həbs olunmasını siyasi təzyiq sayır. Həbsindən 2 gün sonra, dekabrın 28-də Zeynal Bağırzadə Naxçıvan şəhər diaqnostika mərkəzinə yerləşdirilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Yaşar Bağırsoy məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə məhkəmənin qərarından sonra Zeynal Bağırzadə Ədliyyə Nazirliyinin Böyük Düz Təcridxanasına aparılıb. Yaşar Bağırsa iddia edir ki, qardaşına həmin təcridxanada işgəncə verilib.
26-da məhkəmə olunur, artıq 27-si sızan məlumatlara görə mənə içəridə ona işgəncə veriblər.
Yaşar Bağırsa bildirdi ki, həkimlər Zeynal Bağırzadəyə xəstəxanada mədə xəstəliyi diaqnozu qoyublar.
Məhkəmə günündə özüm ayrılmışam, sağ və salamat gedibdir. Həbsi dərəcə işgəncə veriblər, döyüblər, ölümcül vəziyyətə salıblar. Heç bir mədəsində problemi olmayıb.
Naxçıvan şəhər diaqnostika mərkəzindən isə Azadlıq Radiosuna Zeynal Bağırzadənin xəstəxanaya gətirilməsini təsdiqləsələr də onun səhhətində hər hansı bir problemin olmadığını deyiblər. Muxtar Yusufka Ədliyyə Nazirliyi Zeynal Bağırzadəyə işgəncə verilməsi ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirməyib. Onlara dəfələrlə müraciət etsək də bu məsələ ilə bağlı suallarımıza cavab verilməyib. Dekabrın 28-ci axşam saatlarında isə Zeynal Bağırzadə təkrar təcridxanaya qaytarılıb.
İranla sərhəd Astara gömrük məntəqəsində isə bayram günlərində də qələbəlik oldu. Bayram günlərində İrana alış-verişə gedən Azərbaycan vətəndaşlarının dilindən yenə şikayətlər əksik olmadı. Müstəcəm Məmmədovun Astara gömrük məntəqəsindən hazırladığı reportajı dinləyək.
Yeni ilin ilk günlərində İrana getmək istəyənlərin sayı artıb. Səhər saatlarında Astara keçid məntəqəsinin önündə olarkən bunun şahidi oldu. Girişdə 4 qapı var. Ortada barmaqlıqlarla arata olunmuş yol saxlanılıb. Qapıların qarşısında yüzlərlə adam toplaşıb. Qapıların biri açılan kimi qaçaqul düşür. Belə anlarda ayaq altda qalanlar da olur. Arabik bu taya keçən İranlılara da rast gəlmək mümkündür. Bu taya keçən İranlılar əsasən Bakıya gedirlər. Taksi sürücüləri Bakıya getmək istəyən İranlıları yaxşı tanıyırlar. Sahib adlı taksi sürücüsü deyir ki, İranda müharibə qorxusu olduğundan onlar Bakıya ev almağa gedirlər. Qalanları isə bu taydan yük götürüb geri qayıdan kasıb İranlılardır. Onların yük keçirilməsinə nə Azərbaycan, nə də İran gömrükxanası mane olur. Hər bir İranlı utaya 50-60 kilogram yük aparır. Lakin bunu keçiddən istifadə edən Azərbaycan vətəndaşları haqqında demək olmaz. Azərbaycan vətəndaşları İrana gedərkən yük apara bilməzlər. İrandan qayıdanda isə az miqdarda ərzaq malları və kənd təsərrüfatı məhsulları gətirməyə icazə verilir.
Belə şey olar. Bura beynəlxalq qapıdır. Beynəlxalq. Gedib görürük də əməl eləmir.
Bəs bu ölkədə belə şey yoxdur. Tam başsız. Kim eləyir bunu? Bunu kim eləyir? Cavad məhsul. Qapınlar var. 200 nəfər cəmiyyədən buraxırlar. Mal az gətirsinlər. Monopolistləri sərf eləmir bu.
Bu cavad məhsul gedir.
Cəmatı bir günə qoyurlar, məcbur edirlər, bazar edirlər belə. Bir mahtar üstü gedin o tərəfdə bir az banan alsın, meyvə alsın, düyü alsın, gətirsin, evdə güzə anı keçsin.
7 saat yəni qoyur, kürmə qonan məşidi. Kürmədə belə eləmirlər, yemək verirlər.
Polislər və səyahətçilər kənarda duraraq hadisələrin gedişini müşahidə edirlər. Dəmir qapılarının biri açılanda hərəkətə gəlirlər. Tanış adamlarını içəriyə götürürlər. Saatlar keçir. Adamların sayı durmadan artır. Bir neçə nəfər dəmir barmaqlıqlardan dırmaşaraq gömrüyün həyətinə keçmək istəyir. İrana keçmək istəyənlərdən biri bizə yaxınlaşaraq əli ilə baş verənləri göstərərək deyir.
Bu reşetkalarda keçəmir. Kubudu görürüm, bəli. Bunu keçəmirəm. Tələdiyə müçaqlanır. Hala yaqit oluyor. Bir vaxt vətəndaş kimi bizi sərmələr. Vətəndaş yerində qoymalıyız. Bizim gözəl prezidentimiz var. Gözəl xalqımız var. Biz özümüzlə fərq eləməliyəmiş. Amma bizim gömrük işçilərdən kimlər bizim kubudu atılır.
Astara rayon sakini Elçin İbrahimli deyir ki, keçid məntəqəsinin önündə alver mərkəzi yaradıblar.
Bəzi orada dallallar qurublar ki, onlar
vatandaşlara yaxınlaşır və hərə öz təklifini verir 20 manata, 30 manata, 40 manata keçirmək bu tərəf olmaqlarında və orada quçu dəstələri yaradırlar. 15 nəfər, yəni bir il ərzində onlar bizim asırlar sakinlərini və qonaqları neçə nəfərlər biz işinmişik ki, onları döyüblər, çanaları sındırıblar və onlara qarşı heç bir tədbir görülmür.
İlkin İbrahimin sözlərinə görə keçid qapısının önündə baş verən belə hadisələr insanların normal şəkildə qonşu ölkəyə getməsinə imkan vermir. Üstəlik bayram günlərində İrana getmək istənilərin sayı artır. Astara rayon digər sakini Hasan Həşimli də Astara keçid məndəqəsinin önündə dözülmə şəraitin olduğunu deyir.
Xüsusi qolu zorlu adamları, idmançıları yığırlar ora, əhaliyə qarşı zor tətbiq edirlər. Yəni kim pul verirsə, aldıqları pulun müqabilində o adamları İrana keçirirlər. Kimlər ki, uşaqlarını tələb edirlər, növbənin, qanun qaydanı tələb edirlər, o adamlara qarşı zor tətbiq edirlər. Döyürlər onları, incidirlər.
Rayonun güc strukturları və icra orqanları gömrüyün işinə qarışmadıqlarını deyirlər. Rayon polis şöbəsindən bildirdilər ki, keçidin önündə insanları döyülməsi halı olub. Bu ildən bununla bağlı daha ciddi ölçü götürəcəklər. Astara rayon məhkəməsində də keçid məntəqəsinin önündə baş vermiş qarşı dolmara zamanı zərər çəkmiş adamların şikayətlərinə baxıldığını etiraf edirlər. Astara gömrük idarəsindən isə vətəndaşların şikayətləri ilə bağlı verdiyimiz suallara cavab vermək istəmədilər. Regionların İqtisadi Təhlil Mərkəzinin rəhbəri Virad Mirzəyev Astara keçid məntəqəsinin önündə baş verənlər arasında onlara da çoxlu şikayət daxil olduğunu bildirir. Onun deməsinə görə keçid məntəqəsinin önündə həmişə qalmaqallar baş verir. Son illərdə basabas nəticəsində 2 nəfər vəfat edib.
Astaradan İrana keçən əhalini əsasən 2 qismə bölmək olar. Əhalinin demək olar ki, bir qismi böyük əksəriyyəti ona görə İran arasına keçir ki, alver məqsədi ilə. Çünki İrandan mallar gətirir, burada satır, sonra həmin mallar dolaşır. Gündəlik çörək pulu qazanırlar. Bu böyük əksəriyyətdir. Bir qismi isə müalicə məqsədi ilə İrana gedirlər. Eyni zamanda İranlılar da bizim tərəfə mallar gətirir və burada satır. Normal qaydada keçib gedir. Onları öz tərəflərində heç kəs incitmir.
İrad Mirzəyev deyir ki, son dövrlərdə İran tərəfi keçiddən istifadə edən vətəndaşlarımızla nəzakətlə davranırlar. Halbuki İranın gömrük məmurları vətəndaşlarımızı dəfələrlə döyüblər. Onun fikrincə bu da bir siyasətdir. Göstərmək istəyirlər ki, İran Azərbaycandan daha sivildir. Sabiq gömrük məmuru Elman Hüseyin isə deyir ki, illər keçsə də İranla Azərbaycan arasında gömrükdə iki məsələ açıq qalır. Birincisi, gömrük idarələri arasında iş rejiminin üst-üstə düşməməsidir. İranda cümə günü istirahat edirlər. Digər məsələ isə yükün çəki və həcminə fərqli münasibətdir.
Bizdə o gömrük qutarandan sonra rəsmi gəlir, yenə də sərhədçi, mühürü vurur. Ondan sonra gedir yenə də, orada da bir dəfə sərhədçi yoxlayır. Bu köhnə Sovet dövründən qalma rejimdir. Başqa ölkələrdə belədir. Qabaq orada 4 dənə dəmir barmaqlılar düzəltmişdilər. Sonra mən müraciət elədim Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudova ki, bu insanı alçaldan bir şeydir. Ondan sonra onun ikisini götürdülər, ikisini saxlayıblar ki, biri xəstələrin buraxılmasından ötəridir, biri isə xarici qonaqların.
Elməni sənət deyir ki, gömrük qanunları xarici ölkəyə getmək istəyən hər bir kəsə şəxsi istifadəsi üçün 50 kilogram yük, 10.000 dollar pul aparmağa imkan verir. Ancaq İran vəsaitdə bu mümkün deyil.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
Müstəzəm Məmmədovun indi sizə təqdim edəcəyimiz növbəti reportajında isə Lerik rayonunun Hamarmeşə kəndində həyatları təhlükə içində keçən insanların güzaranından bəhs edilir.
Meşə Lerik rayonunun 157 kəndindən biridir. Lənkəran-Lerik yolunun 30 kilometrliyində dəniz səviyyəsindən 600 metr hündürlükdə dağlar arasında yerləşir. Bir neçə il bundan əvvəl əsaslı təmir olunmuş Lənkəran-Lerik yolu təhlükəlidir. Hər an başımızın üstündə ucalan qayalardan çınqı və daş parçalar parçası yola tökülə bilər. Yol bu adamlarla etdiyimiz söhbətlərdən belə məlum oldu ki, bu ərazidə yerləşən kəndlərin heç birində təbii qaz yoxdur. Qar yağan kimi elektrik enerjisinin verilməsində də fasilələr yaranır. Adamlar yay qış odun tədarük edirlər. Gəlib hamar meşəyə çatırıb. Evlər enişli yoxuşlu ərazidə yerləşir. Lənkəran çayı da buradan axır. Bu baxımdan da bu kənd hər il sürüşməyə məruz qalır. Bu ilin noyabrın 24-də növbəti sürüşmədə 15 ev təhlükə altına düşüb. Kənd çayxanasında daha çox hansı istiqamətdə sürüşmə baş verdiyini soruşuruq. Oraya maşınla gedə bilmərsiniz, piyada gedin deyirlər. Həmin istiqamətə üst tuturuq. İstənilən evin həyətində təndir var. Kəndlilər deyir ki, burada qış uzun çəkir, yollar keçilməz olur. Buna görə də evdə çörək bişirməyə məcburdurlar. Kənd yolunda çiyində ağac parçası daşıyan sakinə rast gəldik. Tanışlıq zamanı özünü Salih Bağırov kimi təqdim edən bu adam deyir.
Qazın olmamasına əlaqədar meşə belə qarantiyə gedir. O da cəmaatdır da görək, bitərlə dolansın.
İndi bə odanın necə tədarük edirsiniz?
Odun da gedir belə meşədə tör-tör-tüntü var. Mən şahsın baltayla meşəyə getmirəm. Harada quruzad var, yığıb gətirirəm.
O qədər tör-tör-tüntü var, küləkdən tökülüb, ağac qocalıb, yıxılıb, qurumuş elər. Onu yığışdırsan, bəlkə də bir rayonu saxlamaq olar. Sürünməzdir, sıldırınməzdir, getmək olmur. Bu yaxın illərdə mən gedirəm belə. Özüm mən yoxu, tək. Kəndim bütün cəmaat.
Necədir?
İndi qış fəsilidir də, burada qışda heç nə.
Yazda.
Yazda bəli, hər şey ehtiyacım mən. Mən kartova pul vermirəm, ondan sonra nuxuduna pul vermirəm, göy-göyərçisinə pul vermirəm.
Bu torpaq sürüşməsi ilə bağlı kənd adamlarının qorxu içində yaşadıqlarını deyir.
Təbiətlə daha mübarizə, indi deyəndə şey, onun işinə heç kim qarışa bilməz. Çünki deyir, o kişinin həyəti görsənir. Yuxarıdan gələn qurum sularıdır, yür aparır. Sürüşüb, bax evlə, harasa 2-3 metrə masrafı var. İndi gezip bir zul görersiniz. Bir de pastası demeli evli gelecek.
Kent yoluyla daha sıldırımlı yere, torpaq sürüşmesi neticesinde qazalı vəziyyətine düşmüş eve doğru hareket edirik. Demek olar ki, her evin yanında yerlenmiş at göze dair. Burada her işi atla görürler. Odunu da, azalı da atla taşırlar. Kent sakinleri deyir ki, qar yağandan sonra maşınların hareketi dayanır. İmkanı olmayan aileler birleşip bir at alırlar. Növbeyle attan istifadə edirlər. Kent sakini 26 yaşlı Seyrəddin Salayev da atını həmişə yanında saxlar. Seyrəddin Salayev deyir ki, onların evi də sürüşmə nəticəsində qaza vəziyyətinə düşüb.
Ev çox deyil, torpaq sürüşüb. Görəli ki, harasa bir 200 metrə yaxın masafa sürüşüb. Evdə partlayıb, vurub evin içi partlayıb.
İndi evdə yaşayırsınız?
Evdə yaşayır deyəndə yox, həyat evində yaşayırıq.
Orada yaşamazsınız?
Yox, qorxulub da, nəsə yaşayırıq. Fövqədə Allah gəlib baxıb elə belə, nə bilək, qalıb eləcək.
Neçə vaxtı belədir?
Hətta bir aya yaxınlar da. Ha, yağış oldu, sürüşmə davam edir də.
Seyrəddin Salayevin dediyinə görə, kənddə adam başının 4 fut torpaq payı düşüb. Bu torpaqla yaxşı yaşamaq mümkün deyil. Ona görə də kəndin cavanları işləmək üçün Qaradağdakı daş kartxanalarına gedirlər.
Kənddə iş yeri olsa yaxşı olar. Mənim heç nə yoxdur, mən iş yeri ilə işləm. Çoxsu Bakıda kariyerdədir, hətta orada-burada. Hamısı hala kimi gedirlər. Özüm Bakıda işləyirdim. Bir ilə yaxınlar gəlmirəm. Ailə qurduğum məsələ gətirmirəm.
Gəlib ən hündür yerdə yerləşən evə çatırıq. Evin sahibəsi Meyxanım Fərziyevə də torpaq sürüşməsindən danışır.
Mənim həyatım sürüşüb. 2-3 yerdə yer gedib. Evin qabağı da gedib. 2-3 yerdə də ev də çatdıyıb. Evin içi tamam yararsız hala düşüb. Sel suyu gəldi. Bir gecədə onu elə elədi. Yağışda yağdı.
Siz həmin ev yaşayın?
Yaşaya bilmirik. Mən indi balaca evdə yaşayıram. Onda gəlirlər, evdə yatır, biz elə ağlaya-ağlaya yatırıq. Bu gecə öldük, gəlirik, bu qaldık, belə. Qorxu içindəyik.
Evin divarlarında çatlar aydın görünür. Sürüşmüş torpaq evin 2-3 metrliyinə qədər gəlib. Ailənin bütün üzvləri həyətdə balaca daxmada gecələyirlər. Özlərinin dediklərinə görə gecə növbə ilə keşir çəkirlər.
Qorxu içindəyik, yerlər gedir. Bir gecədə durursan, görürsən, vay, evin qabağı gedib. Belə, 3 dənə gəlinin cehizi orada var, o mənə ağır gəlir. Hökumətdən birinci bunu istəyirəm, mənim bu balalarıma kömək eləsin, bu cavan balaları. Hərəsinin 2 dənə uşağı var, gül kimi balaları var. Evi hökumət heç olmazsa yaxşı-yaxşı buna icazə vermir, bu uşaqlar bu daşı bir-birinin üstünə qoysunlar, o ceyizi töksünlər onun üstünə.
Meyxanım Fərziyevə deyir ki, buradan köçmək istəyirlər. Kəndin digər ərazisində yer alsalar da, onlara ev dikməyə icazə vermirlər. Çoxlu sənəd istəyirlər. O, əyin başını göstərərək deyir.
Gör, məni çəksən, indi məni xaricdə bir adam baxsa, bu Azərbaycana nə deyərsən, özün deyinə. özün deyin, bu dövrdə belə yaşayan yoxdur, qadalı. Sən mənə bax da, bax. 10 dənə uşağın anasıyam, 5 dənə oğlum var. Hamısı belə dolanırlar, o da belə.
Onun qoşusu Rəzi Fətullayevədə yaşayışdan narazıdır.
Təhlükədəyik biz. 2 dənə şikəs uşağım var, yoldaşım da xəstədir. Heç kim sarancam eləmir bizim. Çəkiliş də gəlib çəkib, o günü başdan da gəliblər, baxıblar hamısını. Təhlükə içindəyik, axşam yata bilmirik. Heç əkən yer hələ verməyiblər bizə suda. İndi mən uşaqlarımı biraz əkərdim, indi xarada əkim.
Evdə işləyən var.
Mən pensionerim, yoldaşım da xəstədir. Bir dənə oğlum harada işləsin, indi iş var, yox evdədir.
Malqara saxlam.
Yox, yox. Gərək imkanım olsa, malqara saxlayım, nəyim saxlayım? Nəyinə saxlayım, saxlaya bilmirəm.
Hamar Meşə Kənd Bələdiyyəsinin sədri Fərman Haşimov.
Məklə bağlı əsasən, yəni bunları birinci torpağına təmin eləməli. Fövqəladə hallar gəliblər, onlar sənədləşdiriblər hər şeyi. Ya, indi onlara nə kimi yardımlar olunacağı, vallahi o prosedur qaydanı məlum bilmirəm mən dəqiq. Ailəni köçürtmüşü, bəli, müvəqqəti onlara sığınacaq vermişi. İndi onların torpaq sahəsi ayrılandan sonra həmin o evi çəkib, gəlib bu bir tərəfdə öz üçün inşa eləməlidir. Üç ailə elə təhlükəli vəziyyətdədir ya. Birini köçürtmüş ki, çıxartmış o, amma iki ailə biraz yaxşı deyil də, yəni onlara da mütləq kömək lazımdır. Dövlət proqramı ilə yaxşı bir məktəb tikilir. Bizim məktəb başı şəhərin məktəblərindən fərqlənmir. Bizim kənd üçün nəzərdə tutulub ATES bir də post binası.
Lerik rayon icra hakimiyyəti aparatının şöbə müdiri Bilal Rızayev.
İcra hakimiyyətdən bu vətəndaşlar ayrılmır ki, vətəndaşlara nəzərdə köməkli göstərilir. Mən anlayıram, bir təsir, yəni bizim əlimizdən nə gələ bilər? Biz o vətəndaşları ilk onların qovların yanında yerləşdirə bilərik. Başqa nə əlimizdən gələ bilər?
Dağlar arasında köməksiz qalan Hamar Meşə kəndindən çıxırıq. Bizi ötürən kənd sakini Seyrəddin Salayev kədərli gözlərini uzaqlara zilləyib deyir. Bunun axırı olacaqmı?
Yeni ilin ilk günlərinə təsadüf edən azadlıq bölgələrdənin bu buraxılışını heç də pessimist notlarla bitirmək istəməzdik. Elə isə əməkdaşımız Günnur Raqif qızının Gəncədə qarğıdan səbətlər düzəldib satan ustadan hazırladığı reportajı dinləyək.
57 yaşlı Vilayət Behbudov Gəncədə illərdir hörüb satdığı səbətləri ilə məşhurdur. 10 yaşından bu yana qarğıdan səbət hörür. Deyir ki, bu sənəti atasından öyrənib, elə babası da uzun illər səbətçi olub. İndiyədək yüzlərlə səbət hörən Vilayət Behbudov bu işin qədim əl sənəti olmasından danışır.
İndi hal-hazırda nəvəmi də gətirən bu işdən keçir. Bunun çətinliyi, heç bir çətinliyi yoxdur bu sənət öyrənən üçün.
Vilayət Behbudovun evində kiçik bir emalatxanası da var, ancaq bizimlə Gəncənin mərkəzi bazarında səbət satdığı yerdə söhbət edir. Deyir ki, indi bayram vaxtı alveri yaxşı olur deyə elə bütün günü bazarda keçirir. Tədarükünü bayramdan bir ay qabaq görüb, yüzə yaxın səbət düzəldib. Ətrafına düzdüyü səbətlərin hamısı qarğıdan hazırlanıb. Deməsinə görə qarğıya bəzək vermək üçün pal dağacının asan əyilən budaqlarından da istifadə edir.
Əllə doğranır bu qarğı, əl işidir hamısı. Bunu yaranda gələk nazik eləsən səbət sərgəli çıxar. Bu səbət görsən, bu səbət gözü çox incədir. Bu böyük səbətlərdən bunu toxumaq çətindir. Bunu şəxsən mən özüm toxuyuram ki, uşaqları, məktəb uşaqları bunu rəqsə edirlər. Bu səbət də meyvə səbətidir. Şəhərli evlərdə zadlar bu meyvə stola qoyurlar qəşək. Önə qədim bir qaf kimi istifadə edirlər. Bunu yüyəndə elə səbəti töksən, hamısı suyu da gedir, meyvə də təmizlənir. Doğuz bayramlarında, təzə il bayramlarında bunu şövqət edirlər. Ondan sonra bunu hədiyə edirlər səbədi. Görürsən ki, bu məqrəbə arasında hansı ki imkanlılar, adamlar var. O bacı qardaşları imkansızdır. Hələsində bir sənət bayramda bazarıq yolluyurlar. Ondan sonra gözəl şanlı qızlara nüvəri yolluyurlar içində.
Vilayət Behbudov deyir ki, bayram vaxtlarında imkanlı adamlar yuxarı vəzifələrə də sovqat göndərirlər. 10-15 belə daimi müştərisi var. Səbətlər ölçülərinə görə müxtəlif qiymətə olur. Vilayət Behbudov deyir ki, 5-10 manat arası satdığı qarğı səbətdən elə də çox gəlir götürmür. Deməsinə görə, səbət düzəltməkdə bir məqsədi də bu sənəti inkişaf etdirib nəvələrinə miras qoymaqdır.
Qarğını alınmaq, qarğını qoymu 5 manatdır, 6 manatdır, 8 manatdır, baxın vaxtına. İndi bu burğuların özləri də bahadır. Burğuların da qoymu məsələn 5 manat, 6 manatdır. Baxır səbətin yekə bacarığına da, diametrinə.
Bəs neçə satırsınız səbətləri?
İndi satırıq 5 manatdan 10 manata kimi. Bizdə bayram vaxt səbəti qiyməti 8 manat, 10 manatdır. Elə olur ki, qapalı səbət döyürəm, közlü səbət döyürəm, ondan sonra nişan səbət döyürəm. 10 yaşından bu işlə məşğulam.
Səbətçi Vilayət Behbudovun bir arzusu var.
Məsələn, mənim burada bir yaxşı dükanım olan, mağazinim olan. Mən o qarşıda gələn adamlar gəlib orada, Elə hamısına baxar, məsələn 7-8 cürə sofrasov sənətdən özüm əlişimdən göstərirəm, baxarlar.
Və salam, Günnur Raqif qızının bu reportajı ilə də elə azadlıq bölgələrdə proqramının yeni ilin ilk günlərinə təsadüf edən bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.